Euskadi Irratia. Egunero bezala, hemen hasten da tertulia. Eta beti bezala, hemen kafeari bake esaten diogu. Let me get it this
time. I won't let you down. 20 minutu eskas goizeko 9:00 Edoi Etxarte egunon.
Egunon.
Iker Rioja egunon.
Bai, egunon.
Mikel Irizar egunon.
Kaixo, egunon.
Apirilaren 5a hasi zarete zuek ere egutegia markatzen.
Azpada bai.
Hori izan liteke Iker egutegian lehen data posiblea hauteskundeak aurreratzera bakitzen badu azkenean Urkullu lehendakariak, ez?
Lehena eta esango nuke bakarra momentu honetan.
Hauteskunde hoiek aurreratuko balira apirilaren 5era Aste santu aurretik izango lirateke.
Eta bai, eske urrengo igandea, aste santuko igandea da, berri egunen justu, eta urrengoetan, ba, bueno, Pasko astea, San Prudentzio, maiatzaren bateko jaiegunak, egun txarrak dira. Gero, aukera bakarra uste dut, apirilaren 5a dela.
Aztertuko dugu zergatik aurrerapena zuen ustez, eta zergatik egin duten publiko neurri batean, dagoeneko giroa girotzen hasi nahi ote dute, baina aurrez utzi dazue Garbin Espejo agurtzen, Euskadiko Komisiones Obreraseko komunikazio idazkaria da. Garbin Espejo, egunon.
Bai, kaixo, egunon. Ekintza sindikal arduraduna.
Ekintza sindikalaren arduraduna barkatu eta ondo esan da. Atzo, ezin izan genuen saiestu, Zamakonakoa jakin genuenean, gure buruari esatea, beste bat.
Beste bat, bai. 7 langile bere bizitza galdu da bia urten, euren lan postuetan, eta, bueno, atzo bebai, bai, aurreko prentza bebai, ba, Komisiones Obrerasetik, hori finen gendu mai gainean bebai, ezin da langile bat bere lan postura joan eta bere etxera esbueltatzea. Prebentzio kultura enpresa guztietan jarri behar da, txiki, ertainetan, azpi kontratazioa, demoralizko kontratuak, prekarizazio orokorra guztietan, neurriek ja ifine behar diraz.
Azpi kontratatuta zegoen, azkeneko hau, 61 urteko langilea, Zamakonako ontziona lanean ari eta Garabia gainera etorri zitzaiona. Ze neurritaraino da azpi kontratazioa, Komisiones Obreras berak salatuta atzo, ze neurritaraino da hori arazo bat lan istripuetan?
Ba, arazo, bueno, asko dauz, ez, baina nagusena go ikusten dugun, azkenan koordinazio falta, ez, enpresa nagusia eta gero azpi kontratazio enpresekin. Bebai, bat dirudi bebai, astelenan galdako bebai, bizitza galdu zauan langilea bebai, ba, azpi kontratazio enpresa bateko basan, ez, orduen, eta pasan urtean bebai, 30 langile bebai hil ziren, eta beste hain bebai azpi kontratazio langileak ziren, orduen, guretzako, ba, arazo nagusi bat dagoena da hori, ez, koordinazio hori falta.
Koordinazio falta hori, errez konpondu litekeen kontu bada, edo saieste zina da neurri batean?
Nahi bada, egin leike. Nahi bada, bai. Bai. Azkenan gauz esaten, ba, azpi kontratazio langile, ba, esagutu dabiela, enpresa nagusen ba, lan baldintzak, prebentzio neurriak, bueno, azkenan formakuntza be, bai, ba, azkenan koordinazioa izena bera esaten dugu, ez? Ba, enpresa nagusen eta azpi kontratazio nagusen artean, ba, esparru guztien berdiresen kontratazioa ba betetzea nahiaz egin daiteke.
Berez, Zamakonako ontziola ez da enpresa txiki bat, baina lan sailburuak atzo azpimarratu zuen laneko osasuneko neurriak bultzatzerako garaian arazoa daukagula enpresen tamaina oso txikiarekin, askok ez dutelako prebentzio delegaturik ere. Horri nola egin behar zaio aurre?
Ba hori, ba, gizarte elkarrizketan, lan osasun mailan, ba, lortu dugu betetzea sortutako kaltean adibidez, bueno, barketu, dauz enpresak sei langile baino gitziau, ba, dauzen enpresetan delegaturik ez dau, eta horretarako erronka argi bat jarri dugu pimetan, eta egin dugu izan da ohiko gaizotasuntzat jasotzen diren laneko gaizotasunak azaleratzeko asmoarekin, ez? Hau da, sortu dugu esparru bat, observatorio bat, eta hor landuko dugun izango da enpresa txikietan batez be delegaturik ez tekiena, beren sei langile baino gutxiago da dauzelako, ba hori kultura preventiboa, hori enpresetan lantza, ez? Egia da Zamakona bera o enpresa hiru delegatu dekoz, baina gero azpikontratazio enpresak asko zilangile baino gutxiago dekie, orduen hor landuko dugun izango da hori ez bakarri kultura, ez, baizik eta hori beharrezko gardire zenen neurriak bebai jartzea.
Prebentziorako kulturako euskal behatoki hori sortzea, hori da elkarrizketa sozialaren mailan atzo adostutakoa, besteak beste?
Bueno,
edo lehen dik zegoen adostuta dagoeneko?
Ez, baietza, ukin dugun pasan urtean, ukin duguz hainbat batzar mai guztietan, eta bueno, da azkenean, hau behatoki hau, lortu dugu azkenean, gizarte elkarrizketan, eta atzo, mai orokorra, baietza mondotzea, baina izan direz batzarra asko 2019an, izan ditugun batzarrak hau helburu lortu arte.
Hitz egin dezagun atzoko bilera horretaz, Confebask, UGT eta zuek, Comisiones Obreras, eta Jaularitza, elkarrezketa sozialaren mailan eserita, eta bereziki Industria 4.0 hori aurre hartuta, horrek hainbat lanposturen galera ekarri dezakela aurreikusiz hartutako konpromisoak. Zuretzat, atzo adostutakotik zer da nabarmenena?
Guretzat, Comisiones Obrerasentzat, hiru helburu izan du jarri genduen guretzat gure buruarentzat gizarte elkarrizketan. Izan da berdintasuna, lan osasuna eta industria arloa. Formakuntza eta enplegua bebai, baina azken finean berdintasuna, lan osasuna eta industria bat transversal bezala ez, bazkena mai guztitera joango direz. Da guretzako hori izan direz hiru erronka nagusiak.
Bide batez berdintasuna aipatu duzunez, atzo urtarrileko langabezia datua jakin genuen eta emakume aurpegia du urtarrileko langabezia datuak,
Baina ez bakarrik atzoko datua. Betidanik prekarizazioa eta prekaritatea emakumeen aurpegia deko, gu beti esan dugu guretzako martxoak 8 bakarrik ez dela martxoa 8 eguna, gure kinta sindikala, negoziazio kolektiboan edukiegaz, danagaz, lantzen dugun enpresetan hori desberdintasuna atzera eta botatzea, ez? Eta adibidez, berdintasun mailan lortu dugune, izan da gaur egun aurten ez dauzena derrigortuta berdintasun plana eukitzea, hori planak lantzea, negoziatzen, ze moment pasan urtera arte, hori negoziazioa dekretua legea ezaguen hartzen eta urten bai jartzen dau, orduen konpromisoa Confebaskena da gure parte ez da, sindikatuen parte izango da hori berdintasun planak negoziatzea, baina ez bakarrik, osea, gero ez direz gelituko bakarrik hori planak, horko planatik bebai atzarako dugu rekomendazio batzuk, kriterio batzuk, eta eroango dugu negoziazio kolektibo sektorialera. Ziren, eta ulan osasunarekin batuta, ez? Argi dau, Euskadien pime eta mikropime enpre txikiek eta ertainak deko guzela, eta hau desberdintasuna atzeratza botatzeko berdintasunari horreko pasuak emoteko negoziazio kolektibo sektorialarekin izan behar da. Orduen, hau egingo dugun izango dira hori kriterioak negoziazio kolektibo mailetara eroatea.
Gero, hemen galdera nagusia da, elkarrezketa sozialaren mailak atzo lortutako akordio horrek ze ibilbide izan dezake, gero hori implementatu behar diren enpresetan gehiengoa ELAk eta LABek dutenean?
Hori ez da arazo bat, lehenengo ELA eta LAB mailan ez badauz euren iritzia da, bakoitza jakingo deuz ere egiten dagoen, baina eurek ez badauz direz, eurek ez da nahi bila nahi egon, eta hori kriterioak gero lantzen direz negoziazio kolektibo lan hitzarmen sektorialetan. Gauza bat da, gizarte elkarrizketan mailan ez egotea, baina gero negoziazio sektorialetan badauz. Eta gu Comisiones Obrerasen eredu sindikala da mobilizazioa gehi negoziazioa. Mobilizazioa bakarrik ez deko aurrerapenik eta negoziazioa bakarrik atzetik ez badugu bultzatzen, bez, orduen gizarte elkarrizketan lortu dugu politika publiko batzuk, neurri batzuk oso garrantzitsuak, hau landuko dugu 2020an, gero lan hitzarmen desberdinetan proposatzeko eta berden momentuan mobilizazioa berbadan eruteko, baina azken finean mobilizazio baten eskatzen ditugun gauza, gero argi dau mai bat ukin behar dugule, hori eskatzen dutugune edukiak ba negoziatzeko, eta horregatik, ba bueno, gizarte mai honet elkarrizketa gizartean ba lortu ditugun edukiak landuko dugu aurten eta gero ba lan hitzarmene guztietara ba borpasatzeko zemendik aterako ditugunak izango dire hori kriterioak, hori gomendatzen ditugun gauzak.
Konforme ba Garbiñe Espejo, Euskadiko Komisiones Obreraseko Ekintza Sindikaleko arduraduna, eskerrik asko gaur goizean Euskadi Irratiari erantzuteagatik.
Bai, zuei, egun ona izan.
Egun ona izan, bai. 9 minutu goizeko 9:00etarako